Doktor Ivoš Moldas může budit zdání zádumčivého introverta, ale jen do té doby, než mu dáte slovo. Přirozený šarm, nezbytný nadhled a v neposlední řadě láska k mateřskému jazyku. To všechno jsou důvody, proč byste měli následující necelou hodinku vnímat jako duševní relaxaci. Rozhlasovou návštěvu připravil a hezký poslech přeje František Mifek.
Jsem to já, kdo z kola ven musel dnes jít. Zéla vím, co nadělám, bez tak jsem vás nemusel mít. Tak co má být? Zpěte si v postelích z nebesy. A stejně vás zubata jednou vytěsí. A pak vás s celou tou noblesou. A kdo ví kam jednoho rána odnesou. Na márách ponesou. Teda já, zítra kdo ví, můžeš to být, právě tak ty se laví, co naděláš, jednou je hůz, jindy zaslíp. Tak co má být? Nech je spát v postelích z nebesy. Bez tak je zubatá jednou vyděsí. A pak je s celou tou noblesou. Kdo ví kam jednoho rána odnesou, na márách ponesou.
Posloucháte rozhlasovou návštěvu Českého rozhlasu Hradec Králové a u mikrofonu mám, řekl bych, velmi vzácného hosta, kterého si notabene vážím. Velmi rád tady vítám pana doktora Ivoše Moldase, dobrý den.
Děkuji, přeji taky krásný den.
My jsme se sešli, řekněme, v mém bydlišti, tímto zároveň omlouvám možné ruchy, protože sedíme v jednom restauračním zařízení, ale zase je to takové ze života, co říkáte, pane doktore.
No, mně se tu líbí, teda jak když se řekne restaurační zařízení, že jo, tak to zní tak podivodně, jako že tady holdujeme alkohol, není to pravda, já jsem po kávě, mezi kávou a sodovkou.
Ano, když řeknu, že jste překladatel, spisovatel, básník a možná, že bych to i nazval jazykospitec za všechno a ještě moderátor, čili de facto můj kolega. Jak se vám s tímhletím vším žije, pane doktore?
No, mně se s tím žije v celku lehce, protože většina z toho není pravda. Jo. No já už jsem dlouho ani stéblo nepřeložil, takže si nejsem jist, jestli bych ještě nějaké překládání zvládl. No co jste tam říkal, básník? Ano. No to jsem nebyl nikdy.
Nebyl jste tedy nikdy?
No já jsem svého času jsem psával veršíky.
No vidíte to. No,
ale to, jak dobře víte, jako ne všichni, kdo píší veršíky, jsou básníci.
Ano, to je pravda.
Ale většinou to nepřiznávají, no tak já jako čistá duše se k tomu přiznávám, že tedy básníkem nejsem a nebyl jsem. Jako rád bych byl samozřejmě, ale nějak se nezdařilo. No, veršíky ke mně svého času přicházely, potom přestali, jo, patrně šli někam jinam a tak já jsem se s tím smířil a docela jako se mi tak i bez nich dobře žije. Jak se žije jim, nevím.
Moderátor veřejnoprávního rozhlasu nemá lhát, tak já doufám, že vy to tak neberete. Ne, já jsem se dočetl, že skutečně tam je to takhle formulováno, jste publikoval básně, hodně jste toho přeložil, já tady mám poznámky, nemůžu to ani všechno celé ocitovat, ale je toho hrozně moc, tak já si myslím, že ta vaše skromnost není úplně na místě. Když bychom začali touhletou kvalitou překladatelskou, tak každopádně, jak vy se utkáváte s tím jazykem cizím? Je záhodno si přečíst toho autora nejprve, abyste pochopil celou jeho osobnost, anebo je vám jedno, koho překládáte?
No tak záhodno to je, že když ovšem překládáte opravdu závažnou literaturu, když se člověk vrhne jaksi na tlumočení takových lehčích žánrů, tak ne vždy je to nutné. Já dokonce jsem se dopouštěl takových prohřešků překladatelským, myslím v tom přístupu k práci, že jsem si říkal, že pokud si tu knihu samotnou přečtu celou až do konce předtím, než na ní začnu pracovat, tak to bude naprosto tedy zhoubné a kontraproduktivní, protože mě nic nedonutí k tomu, abych se tím dále zabýval. Takže já jsem několikrát tedy překládal knihu rovnou, jak se mi čet, tak jsem to hned překládal, tedy neznaje konce a vývoje postav a podobně, taky se mi stávalo, že jsem pomalej velice...
Jste vymyslel úplně jiný konec, ne?
Ne, jako tak daleko jsem nikdy nešel, ale podařily se mi jiné kousky, jako například, že mou vinou či zásluhou jako pár postav změnilo pohlaví jaksi několikrát v průběhu knihy, neboť jako mou základní charakteristikou je, že si nic nepamatuju. Takže já neudržím v paměti, jestli to byla dáma nebo chlap. A v té angličtině jsou prostě situace, kdy to člověk nepozná nikterak. A tak se holt stalo, já jsem to potom jako operativně napravil.
Vyřešil.
No, to se operativně dělá, změna pohlaví. His fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He found my letters and read each
but he just kept right on strumming my fame with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly.
Posloucháte rozhlasovou návštěvu, která začala a už teče přesně tak, jak jsem si to předpokládal, myslím ten čas. Když dovolíte, pane doktore, já jsem měl kdysi takové přirovnání, nebo respektive mě napadlo, že vy máte hodně společného, nevím, jestli vás to potěší či urazí, s legendárním Františkem Nepilem, protože ten bojoval se slovem také dřív spíš jakoby psanou formou a už jako dítě, jak se sám vyjadřoval ve svých pamětech, tak měl velký problém zvládnout tu verbální formu a nakonec tou pomalou, krásnou, dokonalou dikcí se k tomu dostal. Byla ta cesta vaše podobná k mikrofonu?
No, vlastně asi ne. Já samozřejmě pana Nepila jsem si považoval velice a dodnes vzpomínám tedy na jeho dobrá jitra, neboť já jsem se vždycky jaksi nechával budit rádiem. Dokonce jsem měl jaksi ten budík nastavený tak, aby se to rádio spustilo v momentě, kdy se vysílala taká ta tělocvičná chvilka, jestli si
ano,
pamatujete, že to mě vždycky zvedlo ze židle, jakmile tam zazněl pozdrav rozhlasovým borcům zdar, tak já, když jsem to slyšel, protože jsem člověk naprosto nesportovní a netělocvičný, tak se mi zvedl kufr a už jsem potom nebyl z toho ulehnout, takže to mě zbudilo vždycky naprosto spolehlivě. No a když potom jaksi zaznívala slova páně Nepilova, tak samozřejmě to už bylo pak chlácholivé.
To bylo povlazeníčko.
Ano, ano, to už byl hezký start do nového dne.
A ta cesta, čili zopakuj otázku.
Jo, já vždycky zapomenu.
Nevadí.
Zase omlouvám. No já jsem vlastně k rozhlasu tak trochu tíhnul už od útlého věku, bych řekl. A dokonce, když jsem chodíval tedy na gymnázium v těch dřevních letech, tak jsem trávil prázdniny jako elef v rozhlase. v olomouckém studiu, protože tam
jaksi jsem vyrůstal.
No já tam Prostějově jsem se si se narodil, ale omylem, protože tenkrát v Olomouci malovali v porodnici, tak jako matičku šoupli vedle trošku. Tak já prostě vlastně jsem viděl jenom tenkrát, když jsem sotva jsem prozřel
letecky.
A pak mě hned zase odvezli. No, takže prostě za těch gymnaziálních časů jsem, tuším, že dvakrát o prázdninách, jak si působil, to je krásné slovo, působil, ano, ano. Jo, co jsem tam způsobil, teda už je asi neznámo. Jsem působil v tom olomouckém studiu československého tehdy rozhlasu a tam jsem páchal jako strašlivé věci, protože mým úkolem bylo třeba dělat takové reportáže ze žní. Jo.
To takže jsem vždycky těm kolegům bývalým záviděl.
No, to byla naprostá nádhera a mě to teď chybí, jo, já takhle v létě prostě, když poslouchám rozhlas, tak já jsem potom nervózní, protože já vůbec nevím, kolik sype pšenka, jo. A tak
nehledě trošku na oves.
No a oves, jo, žito a takhle, ječmen, jak se bojuje o zrno, prostě jako nevím. Ještě, že pobývám skoro pořád na vsi a mohu to sledovat poslední dobou, jak si o zrno nějak nikdo nebojuje, protože každý sklízí řepku.
To je bohužel skoro pravda. Každopádně tady se mi chce říct si parafráze, ani zrno. Nazdar.
Tak.
Na pokon hviezda.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Dvě boty v lásce mám, jsou sváteční. Nosím je pouze zřídka a nosím je rád, neboť vzhůruční. Na moje pánský lítka boty toulaví, takhle říkám jim. Neboť můj krok prodlouží, boty toulaví jsou mi někdy vší. Když se ztratit zatoužím a tuhle touhu mám, když si na mě zlá, tlačíš mě náhle ke zdi, zapomínám, že si láska má. Nečekám, až mě zjezdíš, boty toulaví honem nazouvám. Nechci žádný načí, boty toulaví, který v lásce mám, neboť vůbec netlačí.
Boty toulaví a bezpečný jsou hodnější než boty tvý.
Boty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulaví. Dvě boty v lásce mám, jsou sváteční. Nosím je pouze zřídka a nosím je rád, neboť zhůruční. Na moje pánský lítka boty toulaví jsou mi nejbližší. Neboť můj krok urychlí, boty toulaví snad mě neslyší. Aby příliš nespichly,
boty útulný a bezpečný jsou hodnější než boty tvý.
Ty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulaví.
Boty útulný a bezpečný jsou hodnější než boty tvý.
Boty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulaví.
Boty v každém směru nejkrásnější
jsou moje boty toulaví.
Posloucháte rozhlasovou návštěvu s doktorem Ivoš Moldasem a jak je dobrým zvykem poslední dobou, kde se pan doktor objeví, tam už je publikum. Tímto lehce omlouvám narůstající jaksi šum v místnosti, protože sedíme v restauraci a do restaurace se chodí. Tak pane doktore, jestli jste když nic jiného, ještě před samotným dnešním vaším oficiálním vystoupením, přilákal už sem lidi a myslím, že jste udělal zásluženou práci.
To tak já chápu, že když někdo jde tedy na mé vystoupení živé, tak si musí dát předem panáka aspoň.
nevím, tak daleko v dohlednu k mladým kolegům. Je tady taky pes a ten se chová zatím velmi decentně. Ten jako kdyby tady nebyl, ale každopádně my to zvládneme i s tím. My jsme tady narazili samozřejmě i na tu vlastně vaši cestu k tomu mikrofonu. Já doufám, že jste to správně pochopil, že to byla víceméně pochvala, to přirovnání k Františku Nepilovi samozřejmě.
No, samozřejmě, ale jak jsem říkal, já jsem se nepropracoval, protože já dlouho jsem se domníval, že mluvím úplně normálně. A teprve poté, co jsem se prvně dostal k magnetofonu.
To a nahrál mi, jste se?
No, to mi otec tenkrát dones jakoby darem. Sonet Duo se to jmenovalo, jako krásná věc, to byla krásný přístroj, jo, tam byly nějaké části prostě chromové.
A magické oko.
Magické oko, ano, a mělo to pěkné ovládání, takovými šoupátky se to ovládalo. A jelikož k tomu byl přiložený mikrofon, tak já jsem si zkusil, že, se nahrát a když jsem si to pustil, tak jsem se maličko zděsil a jelikož tedy jsem neměl představu, co ze mě vychází, jo, nikdy jsem se neslyšel, tak jsem tady tuhle věc přičítal jako vadu tomu přístroji a chtěl jsem to reklamovat, ale potom mě sestra vyvedla z omylu a pravila, že tedy z toho přístroje vychází úplně to samé, co ze mě. Že chvilku, byl to pro mě šok, jo, zpamatovával jsem se dlouho, od té doby já vím, že to, co slyším já takhle zevnitř, tak, že prostě málo se podobá tomu, co ze mě jde ven a občas si říkám takhle, když se rozhlížím, tak si říká, no tak já jsem na tom dobře, že co slyší ostatní.
Na druhé straně, pardon, není to tak trošku už jako závazné, nechci říct zavádět, ale závazné v tom, že vy si musíte uvědomit, tak když mě někam zvou, tak očekávají, že budu mluvit hezky, květnatě a notabene určitě musím být vtipný v každé větě. Není to tak trošku taková ta, řekněme, bota, která tlačí?
Tak já kamkoliv jdu a chystám se prostě někde hovořit, tak já se chystám tak, že se nechystám. Tedy já si nepřipravuju většinou vůbec nic, protože jsem pochopil, že u mě je to marnost. Kdybych si cokoliv připravil, tak okamžitě zapomenu, co jsem si připravil.
Čili není to nezodpovědnost?
Není to nezodpovědnost, je to prostě
samým, ano.
Přesně tak, jako jsem seznal marnost jistého počínání a tak to nečiním a ještě je to výhodné, protože je to jaksi energeticky méně náročné, abych tak řekl. Takže já vždycky spoléhám na to, co mi sešle Duch Svatý, nebo co? Jaksi, co se na mě vyleje a co se v té hlavě prostě zrodí zrovna v té pravé chvíli. Občas trnu, jestli prostě Duch Svatý něco dodá, nebo jestli bude stávkovat, taky se stává. Jsou to krušné okamžiky, ale jelikož já mívám zcela běžně v té řeči takové delší prodlevy, tak to ani není poznat posléze.
Just a part of me. couldn't stand to be kept away just for the day from your body.
Doktor Šmoldas už se tady pár minut, já nechci říct, že trápí, doufám, že to není trápení, ale myslím si, že jste přirovnal to, že čekáte, jestli ti všichni svatí při vás budou stát, tak zatím to vypadá, že jste velmi zbožným člověkem, podle těch výsledků dosavadních.
No zatím ku podivu prostě ještě se na mě Duch Svatý nevykašl, ač tedy mu dávám zabrat pořádně.
No to do jisté míry asi ano. A jak jste na tom se sportem, pane rektore?
No prostě já a sport nešlo nikdy dohromady. Já jsem se toho vždycky odříkal a...
Člověk je poučitelný.
No jako do dneška nechápu, že někdo prostě dokonce snad utrácí peníze za to, aby se mohl potit. Jo? To mně přijde naprosto absurdní a nikdy mě to nenapadlo, nebo si vzpomínám, jak už na základní škole oni po mně chtěli v tělocviku také zvláštní věci, jako že mám skočit do nějakého písku přes jakousi něco. Laťku, že jo? A já jsem se snažil jako vysvětlit tomu jaksi bujarému tělocvikáři, že já se na ten písek dostanu jako mnohem pohodlnějším způsobem a rychleji, že jo? A tomu on nechtěl rozumět. No mnohé tyhle aktivity mě přijdou jako člověka nedůstojné, jo, tak se k ním prostě neuchyluji a teď zapleť vám ani nemůžu.
Natolik dobře, že jsem měl za to, že něco existuje.
No to je tím, že necvičím a nesportuju, že jo. Když se podívejte na sportovní zprávy, samý úraz, že jo, samá choroba, samá třísla zlikvidovaná, vymknuté kotníky,
Zajímá vás sport aspoň jako diváka? Alespoň některý?
No, ani ne. Já jako jsem si to pochopit, že to někoho baví dělat, ale že by někdo prostě považoval jaksi za vrchol blaha, že se může koukat na někoho, kdo se tam potí, jo, tak... To je mi dosti nepochopitelné.
Jak je to třeba s vnímáním němé tváře? Nevím, jak jste na tom doma. Máte doma psy, kočky, nedej bože slepice, kohouty, kachny, husy, kozy?
Hospodářská zvířátka nemáme.
Nemáte.
Jo. Ale... Já mám dojem, že bychom je jako zneužívali, že jo? A přece jenom to hospodářské zvíře má takový krušný životní výhled, jo? Že nakonec prostě vždycky někdo krouhne a... To já bych se takovému zvířátku nedokázal podívat do očí, že? No, my jsme nikdy neměli doma zvířátka, teda pominuli. Onen fakt, že v dětství jsem měl želvu. A ta se zjevovala jenom občas.
Jak
se zimu spala a tak, takže jsme si docela rozuměli. No, potom jsme měli nějakého křečka taky. Oni nemají dlouhého trvání tedy. A když potom v pozdějším věku už se nám přihodili nějaké děti. Moje žena, která nikdy nechtěla mít žádné zvíře, tak sama jednou přinesla křečíka džungarského a ukázalo se, že je to vcelku milé zvířátko, jako ten první křečík byl docela zvláštní, protože to byl vášnivý televizní divák.
No vidíte to, krom sportu.
Na sport nekoukal, koukal jenom na zprávy. No, takže byl trošku perverzní, ale když začaly zprávy, tak on mi vylezl takhle na koleno, jak jsem seděl před tou televizí a fascinovaně zíral na všechno. No a ten taky vydržel jenom 2 roky, ono kdyby se nedíval na zprávy, možná by vydržel déle. A pak jsme měli ještě pár teda nějakých jeho nástupců a poté tedy to bylo tuším v roce 2001, kdy jsme si pořídili chaloupku takovou ruinózní v jižních Čechách, tak tam najednou jako ta zvířátka se začala přibližovat a asi třetím rokem, co jsme tam pobývali, tak k nám přišla koťata. A já tenkrát jsem si opravdu myslel tehdy, že když člověk chce kočku, takže prostě si nějakou obstará a že to chodí tímhle způsobem. Pak jsem pochopil, že to je zcela naopak, že kočka si obstará člověka. Že? A ty kočky si prostě obstarali nás a my jsme trošku vzdorovali, ale já jsem pochopil velice záhy, že teda už jsme jejich a oni naše, tak jsme se s tím smířili, teda hlavně moje žena, mě to nečinilo potíž. Já od té doby žijeme se 2 kočičkami, takhle jihočeskými, jsou to sestry a tak už bez nich nemůžu bejt.
Snášíte to dobře.
Jo, velice. Já i oni mě snášejí. A dokonce to jde tak daleko, že jedna z nich mívá takové velice silné záchvaty příchylnosti. Jo. To najednou, prostě, když ji to popadne, tak ona mi vyskočí na klín, takhle mi dá packy na ramena a začne se nosem otírat o nos a já vždycky pochopím, že teda teď se nedá dělat hold nic jiného, než se začít cicmat. No a tak se tak cicmáme, vždycky to trvá asi 20 minut, to nám se nedá odložit.
Jihočeská eskimačka, zdá se.
Tak.
Dobrou zprávu já přináším vám, řeky proud bude dál větrem hnán, letní žár, jarní déšť a sníh, dívčí pláč, slzy, dětský smích. Dobrou zprávu já přináším rád, každý strom tam, kde stál, musí stát, bude kvést šumět větvový, bude kvést, víc vám nepovím.
Zbývej dál, tolik věcí znáš, zbývej dál, proč se usmíváš, zbývej dál, na co vzpomínáš, dál jen jít musíš cestou dlouhou.
Dobrou zprávu vám přicházím dát, děti zítra své hry budou hrát, lodě plout, vlny smívat přijít, večer tma rozhodí svou síť. Dobrou zprávu já přináším vám, nikdy víc nikdo nesmí být sám. Petr Klíč, louky měkký klín, Petr Klíč, víc vám nepovím.
Zbývej dál, tolik věcí znáš, zbývej dál, proč se usmíváš, zbývej dál, na co vzpomínáš, dál jen jít musíš.
rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Připomínám, že se bavíme s panem doktorem Ivoš Moldasem v restauračním zařízení, které tady čím dál tím víc, řekněme, se také podle toho akusticky chová. To je jenom omluva posluchačům. Každopádně my jsme s tím tak trochu počítali. Nezeptal jsem se na vaši rodinu nejbližší. Čili jak vaše veškeré aktivity vnímá žena, pokud čirou náhodou nedělá něco podobného?
Jako vlastně dělá něco podobného. Teď si uvědomil, protože ona je učitelka na základní škole. A já prostě tyhle typy jako velice obdivuju, jo, protože je zjevné, že na rozdíl ode mě prostě jsou vybaveni značnou odvahou. Já bych neměl odvahu předstupovat každý den, jak si před ty zvlčilé třídy. To je pro mě příšerná představa. Já jsem si říkal, no kdybych nedej bože musel, tak by to nemělo dlouhého trvání, protože tak asi už po velké přestávce už by mě odváděla policie.
Naskočili mě vratné lahve a to no je ta jemnější forma.
To jako tam to bylo velmi jemné, protože jako mě už by odváděli s obviněním z hromadné vraždy 6.C, že jo, a dopadlo by to špatně, takže já si učitelů velice, velice považuji. No,
čím takže... mi to dáváte najevo, že si považujete? Každý den jich chválíte za to, že učí?
Ne. No tak to ne, ona to nerada slyší taky. No ale tak prostě byly doby, kdy jsem mi zkoušel jako radit třeba.
Hmm.
Jo. Už to nečiním. Už to nečiním, protože ono to jednak nemá cenu a taky mám dojem, že tam není ani rady, ani pomoci, takže je to zbytečně vynaložená energie. No ale žena teď už se těší do důchodu, jo, ale neodejde z té školy, takže se jí to asi líbí.
Co je pro vás asi tak největším relaxem? Samotný pobyt na chalupě? Jste tak... zahrádkář?
Chraň pán Bůh. Ne. Já jako nerad se tak ohejbám. Téhlíně to je jaksi doména mé ženy tady. Tyhle práce teda s hlínou a ona si pěstuje ty kytičky. Mně nikdy nic nevyrostlo, takže já se ani nesnažím. Leda tak vlastně občas posekám trávu.
No tak.
No, takže to dělám. Pak mě vždycky chvíli něco baví. Bavilo mě dělat třeba se dřevem.
No, vidím.
Že já teď prostě jsem v sobě na stará kolena jako našel takovou jako velice silnou příchylnost ke starým věcem.
Takže restaurujete třeba staré truhlice?
No ani ne truhlice, taky jako skříně, židle a stoly a podobně. A činí mi to radost, protože já to dělám teda pustě amatérsky, samozřejmě, ale přece jenom tam je vidět ten výsledek, že jo.
Ano.
Rychle ještě žena mě má za co chválit, že jo, což je taky
to my máme
velice důležité, už, samozřejmě. A potom, jako jak se obklopuju tím starým nábytkem, tak mě to těší, protože když se jim oklopím, tak evidentně jsem tam nejmladší, jo, což je
podle toho si vybíráte
situace, návitek, která je mi čím dál tím vzácnější, samozřejmě. No, takže takhle já se bavím. Jinak nejkrásnější relaxace je prostě absolutní nečinnost.
To vydržíte.
Takže já takhle dokážu prostě se věnovat jenom tomu čirému bytí. Já, že tak sedím na tom dvorku a civím do trávníku, do zelená, občas jdu nakrmit kočky, jak naše, tak takové ty nádvorní, nebo různé procházečky. I kočky jako si řeknou, jasně, kde se servíruje,
no,
že
jasně,
a potom
to oni umí,
tam
ano,
docházejí, tak o ty se stará. To mě dokáže zvednout ze židle i jako naprosté letargii.
Času tíž přetéká, furt jim tíž odmyká, porta pante skřípe, otvírá se, nikdo ať nemešká. Pojďte blíž, pojďte dál, kdo sebou smutek vzal, na třepíko pověsil, hned se smál. Škatuli má každej z vás, a v ní jsi zamčený, jednou za rok najde klíč ztracený. Pomojí, jedenkrát za rok ví, co je mít. Pro ty z vás, co náhodou smutek doma nechali, dobrou náladu jim opatříme, nic si nestalí. Pojďte blíž, pojďte dál, chuda s boháčem se stal, neboť když mu bylo nejhůř, tak se smál. Jednou za rok najde klíč ztracený, jedenkrát každej z vás, kým ústup povolí, jedenkrát za rok ví, co je.
kaštuli má každý z vás a v ní jsi zamřený, jednou za rok najde klíč ztracený.
Moja,
jedenkrát každý z vás jim pustu povolí, jedenkrát za rok ví, co je v ní. Jedenkrát každý z vás jim pustu povolí, jedenkrát za rok ví, co je v ní.
Děláte lidem radost svou mnohou činností. Co by udělalo radost vám v nejbližší době?
V podstatě takhle se raduji stále a největší radost vlastně povstává z nevědomosti, jak jsem zjistil. Že já teď třeba jsem delší dobu neměl čas věnovat se tomu, co se tak děje kolem nás a ve světě a hned je mi nějak veselej. Že já samozřejmě vím, že je to jako velmi klamné, veselý, ale přece jenom. Jo? Jakmile to doženu, tak hned jak si veškerý optimismu zase půjde do háje a nastanou deprese. No ale z toho já vypozuju právě, že nasává-li člověk stále informace, že jo, vzdělává-li se, tak prostě vlastně si přivozuje tak možnost duševního úrazu leda a absolutní tedy zkroušenosti nad stavem tohoto světa, když to nevědomost jak si přináší tu možnost pocitovat štěstí, jo. Sice klamné, ale ono možná jako jiné štěstí než klamné ani neexistuje, takže i to je cenné.
Tak já vám na závěr našeho příjemného povídání, pane doktore Ivo Šmolda, si přeju dostatečně dlouhou nevědomost, tak, aby byla ale vámi řízená.
No, to je hezké. No,
děkuju moc a mějte se hezky, ať se všechno daří.
Tak já děkuju vám a příjemný den.
Díky.
Naschledanou.
Tolik rozhlasová návštěva a František Mifek. Living on my own.